Pirmie profesionālajie svētki, kurus mēs svinam pēc šīs traģēdijas, kas notika novembrī, kurā mēs zaudējām savus kolēģus. Tāpēc es lūšu visus piezelties un pagodināt klusumu dienu mūsu kolēģus, kuri būtos vēl dienu pienākums.
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieks Oskars Āboliņš, ievadot profesionālo svētku nedēļu Daugavpilī, Latgales reģiona labāko glābēju apbalvošanu, pasākumu sāk ar klusuma mirkli. Zolotūras traģēdija nesusi tik daudzas dzīvības, arī glābēju. Emocijas un sāpes nav aizmirstamas, stāsta Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona darbinieki, kas arī piedalījās glābšanas darbos.
Darījām to pašu, ko visi darīja, emocijas, protams, emocijas tur bija uz vietas, jo no gan fiziski, gan emocionāli redzēt tos cilvēkus, kas gaida kaut ko un kādu, kas atgriezīsies vēl dzīves no turienes un tādī pašā laikā jau nojaus, ka iespējams, ka arī nekā nebūs. Smagi.
Apbalvot ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta medaļu par drosmi. Kaprāli
Aldi Odumiņuma. Aldis Odumiņš no balvu daļas viens no pirmajiem, kas saņem pērnajā gada izveidotā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta medaļu par drosmi. To par drosmīgu, varonīgu un augsti profesionālu rīcību kopumā saņem 7 Latgales reģiona brigādes ugunsdzēsēji, kuri piedalījās glābšanas darbos Zolotūras traģēdijā. Tostarp arī 22 gadus jaunais Artūrs Strots no Daugavpils brigādes.
Par drosmi rakstīts, par drosmi, medaļa ir par drosmi. Vienkārši gājām, darījām darbu, kas bija jādara.
Artūrs stāsta, kā vēl pavisam jauns un faktiski topošs glābējs nonāca Zolotūras traģēdijas notikuma vietā un uzsāka glābšanas darbus.
Mēs mācījāmies koledžā, tad mēs jau redzējām ziņās, ka notika, tad nākošajā dienā mēs atnācām uz koledžu mācīties, un tad mums pateica, ka mēs arī brauksim turien. Un tur jau nevarēja vēl neko saprast, tur viss bija nogrūjis, viss uzreiz iekšā nelaida, viss pēc kārtas gājām. Bija tie cilvēki visi, kas bija zem grūvašiem. Tas tā bija. Ļoti. Vajadzēja mums rakām, zemi to visu, kas bija tur. Visu cēlām ārā. Nesām ārā visu.
Lari kopš Zolotūras traģēdijas aizritējuši daudzi mēneši. Jaunajam kaprālim Artūram Stradam joprojām šie notikumi atmiņās vēl ir dzīvi.
Ir dažreiz uzpalikt tā, ka atceries to visu to. Skatus tos.
Artūram glābēja profesija ir īpaša un izvēle nav nejauša. Tas jau kļūst par ģimenes tradīciju un Artūrs zina, kas nepieciešams, lai varētu būt par labu ugunsdzēsēju un glābēju.
Jo man tev strādāja un es tev pēdās aizgāju. Man patīk darbs. Braucieni tie visi uz ugunsgrēkiem mašīnā, kad ar sirēnā viss brauc steidzies kaut kur. Brauc, vēl nezini, kas tur ir, kas tur būs, kas tur kā. Jābūt pirmkārt liekam drosmīgam, lai nevaidītos tu kaut ko darīt, tur iet, tur es māju dzēst to pašu. Fiziski labi sagatavotam jābūt.
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona labāko glābēju apbalvošanas pasākumā, kas faktiski ievadīja ugunsdzēsēju profesionālo svētku nedēļu Latvijā, dienesta pulkā tika uzņemti vēl 6 jauni glābēji, kas svinīgi nodeva zvērestu.
Es, Gatis Krivišs, stājoties dienestā, vēru būt godīgs un taisnīgs, uzticīgs Latvijas republikai, pildīt dienesta pienākumus.
Gatis no balviem ir apņēmības pilns strādāt par glābēju. Tas ir darbs, uz ko tiecies apzināti.
Vienmēr esmu gribējis strādāt dienestā. Tagad esmu piespildījis, kā saka, sapni. Lai glābtu cilvēkus, darbs komandā. Jābūt ir vīrišķīgam, izturīgam, sportiskam arī gudram. Protams, ja mēs, kad braucam, nezinu, kas sagaidīs notikuma vietā, bet esam izvēlējuši šo profesiju un tas ir jādara vienkārši.
Glābējs ir savu veidu misija, ko izvēlu šīs profesijas pārstāvi, neraugoties uz trauksmi, darba smagumu un briesmām, un no kura darba tik ļoti atkarīga mūsu visu drošība. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgalē.